สวัสดีครับทุกท่านอาจารย์ก็ขอชักชวนและก็นำพาทุกท่านมาปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็เรียนรู้ทำไปด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ได้รับคำถามจาก 2-3 ท่านซึ่งเป็นคนใหม่เข้ามาเรียนในคอร์สเนคขัมมะแล้วท่านหนึ่งก็เข้า2คอร์สละอีกท่านหนึ่งก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังสงสัยว่าการแยกรูปแยกนามนั้นจริงๆมันเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นยังไงฝึกอย่างไรภาวนาไปมันก็ยังไม่แยกเลยอยากจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายการแยกรูปแยกนามแล้วอะไรเป็นเหตุให้มีการแยกรูปแยกนามถ้าแยกรูปแยกนามแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรเห็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สมควรนะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าทำเป็นคลิปเสียงดีกว่าจะทำให้พวกเราฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติได้และมันไม่ใช่จำเป็นแค่ 2-3 ท่านที่ถามมานะครับพวกเราเองปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเนืองๆสติสมาธิปัญญามันก็เสื่อมได้เจริญได้การฟังแล้วก็ทวนฟังแล้วก็ทวนในการปฏิบัติจะช่วยพวกเราได้มหาศาลนะครับก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจแล้วก็ต่อเนื่องมีหลายคนที่ต่อเนื่องแล้วเรียนรู้นะครับเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติถ้าจะแยกรูปแยกนามเพื่อจะเดินปัญญาได้เนี่ยอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่ทำให้เราแยกรูปแยกนามไม่ได้ไม่เห็นรูปไม่เห็นนามแยกออกจากกันแล้วก็ยังเป็นเราหิวเรากินเราเดินเราโกรธเราสุขเราทุกข์อยู่คือตัวจิตนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องแยกให้ออกระหว่างจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้จิตผู้รู้ก็คือธรรมชาติเนี่ยรู้อารมณ์แต่สิ่งที่ถูกรู้ก็คือวัตถุที่จิตไปรับรู้เอาในการปฏิบัติธรรมอารมณ์จะมีอารมณ์รูปกับอารมณ์นามนะครับเราจะต้องรู้ก่อนนะอารมณ์รูปก็คือร่างกายของเรานี่แหละร่างกายที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนะฮะเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็คือรูปของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือว่าขณะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเรามีสติเราก็จะรู้ทันคราวนี้นามเราต้องมารู้ก่อนว่านามมีอะไรบ้างนามก็จะมี4ขันธ์ด้วยกันก็คือเวทนาคือความสุขความทุกข์สัญญาคือเรื่องของอดีตการจำได้การหมายรู้แล้วก็สังขารคือการปรุงอนาคตหรือปรุงกุศลหรือก็อกุศลอีกตัวนึงคือวิญญาณคือชาติรู้ที่อยู่ที่อายตนะมโนวิญญาณนั่นคือธาตุรู้ธรรมชาติรู้ที่อยู่ที่มโนทางใจความนึกคิดอีกตัวนึงคือตัวจิตตัวจิตเนี่ยเป็นตัวที่รับรู้การทำงานของวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6เพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเรานึกคิดวิญญาณที่อยู่อายตนะทั้ง6จะเป็นผู้รับการกระทบแต่ตัวจิตเนี่ยจะเป็นผู้รับการทำงานของการกระทบของวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าจิตฝึกมาดีแล้วเนี่ยจิตจะรับรู้การกระทบโดยไม่ไหลไปหาการกระทบถ้าจิตยังไหลยังหลงออกไปอยู่ก็คือจิตยังไม่มีสติหรือถ้าเกิดคนไหนก็เพ่งและจดจ่ออยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็ยังไม่มีสมาธิก็ยังไม่มีสติได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องรู้ว่าอารมณ์รูปนี่คืออะไรอารมณ์นามคืออะไรเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดไปแล้วนะขันธ์5ทั้งหมดนี่แหละครับรูปก็คือร่างกายนามก็คือเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารและอีกตัวนึงก็คือตัววิญญาณคือธรรมชาติรู้นะครับเมื่อเรามารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมารู้อีกอย่างหนึ่งว่าการที่จิตเนี่ยยังไหลยังหลงยังเพ่งยังฟุ้งออกไปข้างนอกอยู่นะยังอยู่ที่ทางสุดโต่งสองทางก็คือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็จมไปที่ความคิดหรือว่าจิตเนี่ยยังเพ่งควบคุมจะทำให้มันดีอยู่อันนี้ก็ยังอยู่ในทางสุดโต่งสองสายที่ทำให้เรายังไม่เท่าสู่ทางสายกลางเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยยังมีการหลงการไหลการเพ่งอยู่จิตก็ยังไปจมกับอารมณ์อยู่ตัวผู้รู้ก็ไม่เกิดการแยกรูปแยกนามก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการจะแยกรูปแยกนามได้นะครับตัวสำคัญคือตัวจิตเลยนะฮะเราจะต้องฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นมาให้ได้ซะก่อนถ้าสติไม่เกิดแล้วไม่ได้เป็นสติปัฏฐาน4ที่มีวิหารธรรมเป็นที่ตั้งจิตผู้รู้ก็ไม่เกิดเมื่อจิตผู้รู้ไม่เกิด นะฮะตัวที่จะไปแยกรูปแยกนามที่จะไปเห็นรูปเห็นนามทำงานก็เลยไม่มีเกิดขึ้นต้องเข้าใจนะเมื่อสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องโน้มน้าวสมาธิตัวเนี้ยเข้ามารู้กายมารู้ใจสมาธิที่เป็นจิตผู้รู้ตั้งมั่นเนี่ยก็จะเห็นกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือเวลาเห็นได้กินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็จะเห็นรูปเนี่ยมันทำงานแล้วเวลารูปทำงานกระทบกระเทือนทางใจเกิดเวทนาสัญญาสังขารหรืออาจจะเกิดทางปฏิจจสมุปบาทเกิดชอบไม่ชอบเกิดความอยากไม่อยากหรือเพลินหรืออะไรกับมันจิตผู้รู้ก็จะเห็นเพราะฉะนั้นการที่จะแยกรูปแยกนามเห็นขันกระจายกันได้ขั้นที่1 นะครับขั้นที่1คือฝึกสติขึ้นมาก่อนนะครับฝึกสติขึ้นมาก่อนก็คือการบ้านที่อาจารย์ให้ไว้3ข้อในการฝึกสติหลักในการฝึกสติข้อที่1นะฮะเราต้องมีสติอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมคำว่าวิหารธรรมคือหากรรมฐานขึ้นมากองนึงเป็นเครื่องอยู่เพื่อเป็นกุศโลบายในการนำมาฝึกสตินะครับเราจะถนัดกายเวทนาจิตธรรมหรือถนัดพุทโธก็ได้ขนาดพองหนอยุบหนอก็ได้ขนาดถนัดลมหายใจก็ได้ขยับขนาดการเคลื่อนไหวก็ได้แต่ว่าไม่ไปจดจ่ออยู่ที่อารมณ์กรรมฐานให้เห็นร่างกายถ้าใช้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกนะครับหายใจไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยถ้าเราใช้พองยุบก็ท้องพองรู้สึกตัวท้องยุบก็รู้สึกตัวไปด้วยพุทโธก็ได้พุทโธไปก็รู้สึกตัวไปด้วยแล้วก็ขยับเคลื่อนไหวมือก็ได้เคลื่อนไหวไปก็รู้สึกตัวไปด้วยทำไมถึงต้องรู้สึกตัวไปด้วยเพราะว่าเราต้องการให้จิตนั้นเป็นธรรมชาติเราจะต้องการเรียนรู้ขันเราไม่ต้องการไปควบคุมขันเราต้องการให้ขันเป็นธรรมชาติแล้วเราก็ต้องการให้จิตเป็นธรรมชาติเมื่อจิตเป็นธรรมชาติไม่เพ่งไม่บังคับไม่หลงเขาเรียกใจก็จะทำงานของมันเมื่อใจทำงานของมันปุ๊บเนี่ยเราก็จะฝึกจิตผู้รู้ได้เพราะฉะนั้นการฝึกจิตผู้รู้ไม่ใช่เพ่งนิ่งแล้วเอาดีนะหลายคนจะฝึกสติแต่ว่าชอบสงบมาปฏิบัติธรรมบอกว่าอาจารย์ยังนั่งไม่ได้เลยผมยังฟุ้งอยู่เลยหนูยังไม่สงบเลยเราไม่ต้องการความสงบเพราะความสงบเป็นผลนะฮะเราจะเอาเหตุมันจะฟุ้งก็เรื่องของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากรรมฐานขึ้นมากองนึงอาจารย์บางครั้งก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4บางครั้งก็เรียกฐานบ้างบางครั้งก็เรียกบ้านบางครั้งก็เรียกวิหารธรรมพอได้กรรมฐานมากองนึงแล้วคราวนี้เราก็จะมาสังเกตจิตนะครับนั้นจะฝึกสติต้องสังเกตทางสุดตรง2ทางที่นักปฏิบัติไม่ควรเสพก็คือ1การที่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคก็คือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปเมื่อหลงไปทางนอกแล้วปุ๊บก็ไปจมอยู่ทางใจกระทบแล้วใจกระเทือนหลงไปข้างนอกพอยังหลงอยู่จิตสติก็ไม่มีตัวผู้รู้ก็ไม่เกิดทางที่2คือการเพ่งหรือควบคุมมาไว้กลัวมันจะยุ่งกลัวจะบีซี่ไม่ชอบก็เลยไปควบคุมจิตให้เพ่งอยู่ที่ลมหายใจไปจดจ่อไปที่ท้องขณะที่ยังมีคำว่าลมท้องมีส่วนของร่างกายหรือมืออันนั้นเราเพ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีทางสุดตรง2ทางเกิดขึ้นนะเรารู้ได้ยังไงเราก็ทำกรรมฐานของเราไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปแล้วเราก็ค่อยสังเกตจิตตัวเด่นของการฝึกสติคือตัวจิตสติเกิดที่จิตนะไม่ได้เกิดที่กายกายแค่ยืมใช้เพราะฉะนั้นเราเอากรรมฐานขึ้นมาและเอากายมาปฏิบัติเพื่อสังเกตจิตนะครับสำคัญนะคราวนี้พอเดินจงกรมไปสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปสวดไปทำไปด้วยการมีสติสังเกตซิว่าไอ้ทางสุดตรง2ทางเกิดไหมไหลออกไปข้างนอกแล้วไปจมกับอารมณ์ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเพ่งควบคุมไว้จดจ่อไว้ให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมคราวนี้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหลงฟุ้งเบื่อขี้เกียจอยากเลิกให้รู้ทันกลับมาเดินจงกรมเพ่งควบคุมนิ่งนิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งแสงออกมาสงบนิ่งให้รู้ทันกลับมาที่ฐานมันหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งแล้วกลับมาที่ฐานคราวนี้ความเพียรเนี่ยตามรู้ตามดูแล้วกลับมาอธิษฐานเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับการหลงการคิดเพลินไปกับการเพ่งนะฮะพอรู้ทันปุ๊บพบของเพ่งพบของการหลงออกไปก็ขาดอยู่ตรงนั้น ภพของผู้รู้ก็เกิดขึ้นแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานเป็นการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์สลัดอารมณ์วางอารมณ์กลับมาที่ฐานพอเพ่งรู้ว่าเพ่งจิตวางอาการเพ่งสลัดการเพ่งกลับมาที่ฐานภพของเพ่งก็ขาดเพ่งภพของการเป็นหลงจมกับอารมณ์ก็ขาดต่อไปมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นปั๊บทันทีแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานมันจะวางอารมณ์ได้แล้วเราจะไม่ไปคิดฟุ้งซ่านกับอารมณ์แต่จะมาคิดที่พุทโธมาคิดที่กายหายใจเข้ากายหายใจออกจิตจะเป็นอิสระด้วยสติหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เพียรโกรธก็ไหลไปโกรธคราวนี้พอมันไหลแล้วเนี่ยสติรู้ทันแล้วกลับมาพอรู้บ่อยๆไอ้ความโกรธก็จะสั้นลงรู้ก็จะมากขึ้นนะฮะคราวนี้เพียรได้บ่อยๆได้บ่อยๆเมื่อสติมันดีขึ้นเราจะสังเกตนะบางครั้งจิตไหลออกไปปุ๊บเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บจิตมันดีดกลับมาที่ฐานเองพอเพ่งปุ๊บรู้ทันปุ๊บจิตมันกลับมาที่ฐานเองโดยไม่ต้องพามันกลับมาละอันนี้เป็นผลจากความเพียรนะต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะฮะทำทุกวันนะฮะทำทุกวันทำจนกระทั่งสติเนี่ยเกิดเองอัตโนมัตินะต้องขยันทำจนสติเกิดอัตโนมัติเมื่อสติเริ่มดีขึ้นต่อไปจิตก็เริ่มจำอารมณ์ได้ทุกครั้งที่ไหลออกไปหรือเพ่งไว้พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยคือสติพอสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะเนี่ยก็จะคอยควบคุมว่าเอ้ยจิตออกนอกฐานแล้วนะหลงแล้วนะเพ่งแล้วนะสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับสติกลับมาที่ฐานคราวนี้สัมปชัญญะจะเป็นตัวทำงานหนักในการควบคุมจิตแล้วก็สติให้เกิดต่อเนื่องทุกอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดสัมปชัญญะจะเป็นคนคอยดูว่าหลงหรือเปล่าฟุ้งหรือเปล่าเมื่อสัมปชัญญะรู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานจะมีธีระสัญญาคือสัญญาตัวหนึ่งทำหน้าที่ในการจำนั้นมันจำบ่อยๆจำบ่อยๆสติก็เกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยสติเข้มแข็งสติก็เลยรักษาและคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไม่ให้ไหลไม่ให้เพ่งก็เลยตั้งอยู่ที่ฐานต่อไปเวลาที่จิตตั้งที่ฐานเนี่ยจิตก็เลยเห็นนะเห็นการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันโดยไม่ไหลออกไปแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้ตรงนี้แหละเป็นคุณภาพของจิตที่เป็นจิตที่เป็นจิตผู้รู้ซึ่งเป็นผลจากการฝึกสติจิตผู้รู้ที่เรียกว่าสมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เกิดโดยการฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนเมื่อจิตจำอารมณ์ได้จำฐานได้จิตก็ถูกสติกับสัมปชัญญะให้อยู่ที่ฐานโดยไม่เพ่งไม่ไหลหรือควบคุมเอาไว้ตรงนี้เป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นจิตผู้รู้เกิดขึ้นตรงนี้เมื่อผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตผู้รู้จะทำหน้าที่การในการรู้ไม่ใช่ทำหน้าที่ในการหลงไม่ได้ทำหน้าที่ในการเพ่งเพราะฉะนั้นคนไหนที่บอกจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผู้รู้แล้วพอเวลาเห็นไหลไปที่เห็นแล้วโกรธไหลไปที่โกรธแล้วยังโมโหยังขุ่นจิตถ้าไม่ขี้เกียจไหลไปที่ขี้เกียจแล้วจมกับความขี้เกียจอยากเลิกไหลไปที่ความอยากแล้วก็เลิกแสดงว่าคุณไม่ได้ตั้งมั่นจริงถ้าตั้งมั่นแล้วจะเห็นอารมณ์แต่ไม่เป็นในอารมณ์นั้นเวลาจะเพ่งรู้ว่าจะเพ่งจิตรู้ทันทุกการเพ่งก็ขาดจิตก็ตั้งมั่นอยู่ตรงนี้มันฝึกมาดีแล้วมันไม่เผลอแล้วมันก็ไม่เพ่งแล้วมันก็รู้สบายๆตรงนี้แหละครับเมื่อคนไหนมีสมาธิที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเราก็โน้มน้าวจิตเนี่ยที่มีสมาธิเนี่ยมาเรียนรู้กายและใจเพราะฝึกได้แล้วทีแล้วนี่จิตมันตื่นขึ้นมาแล้วนี่อันนี้สำคัญนะถ้าจิตไม่ตื่นเราก็ไปฝึกสตินะการบ้านข้อที่1 2 3อาจารย์ให้ไว้แหละทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็อยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วก็สังเกตกายและใจเวลาที่กระทบเนี่ยกระทบที่ขันธ์5กระทบนี่แหละพอกระทบปุ๊บจิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งจิตเพ่งรู้ทันกลับมาที่ฐานนี่คือการบ้านในการฝึกสตินะเมื่อกลับมาที่ฐานบ่อยๆคราวนี้สติมันดีแล้วคราวนี้จิตตั้งมั่นที่ฐานไม่ต้องดึงมันกลับมาที่ฐานแล้วเพราะมันอยู่ที่ฐานละคนไหนที่เดินวิปัสสนานะไม่มีการดึงจิตกลับมาที่ฐานแล้วนะมันอาจจะหลงบ้างแต่พอรู้ว่าหลงปุ๊บจิตเนี่ยกลับมาที่ฐานเองพอเวลาฟุ้งบ้างรู้ว่าฟุ้งปุ๊บจิตกลับมาที่ฐานเองเพราะสติมันดีละคราวนี้เราก็พาจิตไปเห็นกายเดินกายนั่งกายสวดมนต์พอสวดมนต์ไปเดินไปนั่งกรรมฐานไปไหลไปคิดรู้ทันไหลไปคิดรู้ทันคราวนี้ตัวผู้รู้เนี่ยไม่ไหลก็เลยไปเห็นอารมณ์รูปและอารมณ์นามแยกออกจากกันอันนี้ช็อตนี้สำคัญนะเมื่อจิตตั้งมาแล้วถึงฐานเนี่ยจิตไม่ไหลไปจับอารมณ์ก็เลยไม่มีเราแล้วคราวนี้เวลาเห็นก็รู้ว่าเห็นตาไปเห็นรูปเวลาเราเห็นต้นไม้จิตจะอยู่ที่ฐานตาจะเห็นต้นไม้จิตจะเห็นเลยว่าต้นไม้เนี่ยกับตาเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันต ต้นไม้กับตาและก็จิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันเวลาได้ยินเสียงหูจะได้ยินเสียงเสียงภายนอกกระทบหูจิตรับรู้การกระทบงั้นจิตกับหูกับเสียงก็คนละอันกันเวลาทานอาหารลิ้นรับรสลิ้นกับอาหารนะฮะลิ้นกับอาหารก็คนละอันกันรสชาติก็คนละอันกันจิตผู้รู้ก็คนละอันกันเวลาคิดจิตนะจิตกับความคิดก็คนละอันกันงั้นเวลาเรามีความสุขความสุขก็ไม่ใช่จิตความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เอาเวลาที่โกรธโกรธก็ไม่ใช่จิตแต่ความโกรธเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้เอาเวลาที่ชอบไม่ชอบก็ไม่ใช่จิตจิตไปรู้ทั้งชอบไม่ชอบคือวัตถุที่รู้เวลาอยากไม่อยากหรือเพลินก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นผู้ไปรู้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถ้าเรามีจิตอย่างนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคนละอันกันคนละอันกันนะคนละอันกันแล้วไม่พอจิตผู้รู้ก็คนละอันกันเพราะฉะนั้นขณะที่กระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบก็คนละอันกันอีกกระทบแล้วเห็นกระเทือนชอบไม่ชอบพอชอบไม่ชอบแล้วอยากไม่อยากเพลินกับมันก็รู้ทันมันก่อนที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจิตก็จะมีสติรู้ทันเห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็จะเห็นชอบไม่ชอบเห็นตัณหาอุปทานแล้วพาไปทำกรรมคราวนี้เราก็จะเริ่มฉลาดในการรู้แล้วเพราะว่าจิตที่เป็นจิตผู้รู้จะเห็นวิถีจิตจะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นทุกข์วงจรการเกิดขึ้นของทุกข์และการดับของทุกข์ต่อไปจิตผู้รู้ก็จะมารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคราวนี้เนี่ยก็จะเห็นทุกข์เลยไงก็เห็นขันเนี่ยแยกออกจากกันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจิตผู้รู้ก็จะอยู่ที่ฐานสบายๆจะเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้เนี่ยแยกกันนะคราวนี้จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ตลอดเลยสวดมนต์ไปเห็นขันแยกออกจากกันเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้พอสวดมนต์ไปเบื่อขึ้นมาก็จะเห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาพอเห็นความเบื่อเลื้อยปุ๊บเนี่ยตอนนี้จิตผู้รู้ก็จะดูความเบื่อความเบื่อจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นปัญญาให้พอเวลาที่สวดมนต์ไปแล้วปวดขาจิตผู้รู้ก็จะรู้เลยว่าขาเนี่ยเป็นร่างกายความปวดเป็นเวทนาขันมันเลื้อยขึ้นมาจะเห็นความปวดมันเลื้อยแต่ขันยังนั่งอยู่ก็แสดงว่าความปวดกับขันคนละอันกันกับขาคนละอันกันแล้วความปวดกับจิตก็คนละอันกันเพราะจิตไปรู้เอาพอปวดเกิดขึ้นปุ๊บจิตเป็นคนรู้ใจไม่ชอบจิตก็จะเห็นความปวดกับความไม่ชอบคนละอันกันจะเห็นสิ่งที่ปรุงแต่งทางใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดจะเห็นอยากขยับจิตกับความอยากก็คนละอันกันจิตนั่งมองความอยากความอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นความปวดความปวดก็แสดงทุกขังกับอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแยกรูปแยกนามได้จะเดินวิปัสสนาได้1มีสติก่อนตามการบ้านที่อาจารย์ให้นะ3ข้อ2เมื่อการบ้านดีแล้วจะเริ่มรู้สึกว่าสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระจายออกจากกันแล้วเสร็จแล้วต่อไปดูไปเรื่อยๆตามรูปแบบก็จะเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนนะฮะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตผู้รู้เนี่ยแยกรูปแยกนามได้แล้วเนี่ยจะเห็นการทำงานของรูปนามก็คือเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนทางใจกระทบทางอายตนะแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาจิตก็จะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นรู้ทันแล้วไม่จมกับอารมณ์เมื่อตั้งมั่นรู้ทันแล้วอารมณ์ทั้งหลายก็จะล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอมันดับปุ๊บตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดภพจะไปทำกรรมไม่มีเกิดขึ้นวงปฏิจจสมุปบาทก็ขาดวงของทุกข์ก็ขาดจิตก็เข้านิโรธ1ขณะจิตเพราะเรากำลังเดินมรรคด้วยการฝึกสติสมาธิขึ้นมาแล้วก็มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเหตุที่ทำให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานก็คือการฝึกสมาธิเหตุที่ทำให้สมาธิเกิดได้ก็คือความเพียรทีละสัญญาที่จำอารมณ์เมื่อทีละสัญญาจำอารมณ์ได้แล้วความเพียรเกิดขึ้นสติถึงเกิดเมื่อสติเกิดแล้วเลยเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อสมาธิตั้งมั่นและถึงฐานผลของมันก็คือจิตไม่ไหลไม่ฟุ้งไม่หลงก็เลยทำให้แยกรูปแยกนามเพราะฉะนั้นตรงที่รู้ไม่ไหลไปจมการลมแหละรูปนามก็เลยทำงานของมันต่อไปจิตผู้รู้ก็ไปเห็นแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นการทำงานของขันห้ากระทบแล้วก็เถื่อนคราวนี้จิตผู้รู้ไม่จมกับอารมณ์ก็เห็นการกระเทือนของอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เป็นปัญญาคราวนี้สมาธิก็เป็นเหตุให้ปัญญาเกิด เพราะฉะนั้นถ้าจะแยกรูปแยกนามได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วรูปนามเลยแยกออกจากกันนะครับอันนี้ให้กันบ้านและให้หลักแล้วไปทวนเอานะฟังไม่ทันก็ย้อนกลับมาฟังอีกครั้งนึงฝึกเอานะจะฝึกกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่มันก็ยังพลาดได้ต่อเนื่องเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมขอธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และก็เรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นที่พึ่งของทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีสัมมาทิฏฐิได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแล้วจงมีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านด้วยเทอญ